Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, šiandien Ganytojo žodžio laidoje kalbėsimės apie nuolatinį diakonatą. Sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje, Kauno arkivyskupijos tikintiesiems pristatomi 7 kandidatai, taip kaip Biblijoje, į diakonatą, diakonų tarnystę, kurie pradės ruošimosi diakonatui. Ir šiandien mūsų studijoje yra nuolatinio diakonato rengimo centro vadovas, kunigas Kęstutis Genys.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Pakviečiau kunigą Kęstutį, jisai rūpinasi tų kandidatų rengimu tam, kad mums papasakotų. Kunigė Kęstutį, manau, kad klausytojams įdomu sužinoti apie diakono tarnystę, ypač apie nuolatinio diakonato tarnystę, nes Lietuvoje nesame įpratę matyti nuolatinius diakonus, kurie visam pasaulį katalikų bažnyčioj atlieka tarnystę ir yra įprasta ir normalu. Tad norėčiau paprašyti, kad papasakotum pirmiausia apskritai, kas yra diakonas.
Diakonas tai yra vyskupo padėjėjas jo tarnyboje. Ir ši tarnystė, nuolatinio diakonato tarnystė, nėra naujas dalykas ar tiesiog šiuolaikinė evangelizacijos priemonė šiuolaikinėme pasaulyje, bet ši tarnystė šaknis kyla iš pirmųjų krikščionių laikų, tai apaštalų laikų. Mes galime rasti apaštalų darbų skyriuje, kuomet yra paskiriami 7 diakonai. Ir štai kodėl mūsų diakonai tarsi susišaukė 7 diakonai su bibliniais 7 diakonais ir jie ruošiasi šiai tarnystei, ateinančiais pat mokslo metais, ruošiasi pagelbėti vyskupui liturgijoje, ruošiasi pagelbėti žmonių sielovadoje parapijose.
Na, norėčiau tai paklausti, kaip dažnai žmonės klausia, ir manęs nekartai yra klausę tikintieji, ką gali daryti diakonas, o taip labai paprastai, kuo jisai skiriasi nuo kunigo, ką jis gali daryti kaip dvasininkas?
Diakonas gali daryti teikti sakramentus, išskyrus 2 sakramentus – atgailos sakramentą ir Eucharistijos sakramentą. Jis negali švęsti, celebruoti šventųjų mišių. Taip pat ligonių sakramento praktikoje jis negali teikti ligonių patepimo sakramento, bet tiesiog nunešti ligoniam sergančiam žmogui į namus viatiką, tai yra komuniją, ir kartu padėti tam ligoje esančiam žmogui, sustiprindamas jį, galbūt paruošdamas išpažinčiai atgailos sakramentui.
Turbūt ir sutvirtinimo sakramento.
Taip, dar praleidau ir sutvirtinimo sakramentą, jisai diakonas negali teikti.
O jisai gali laiduoti, krikštyti,
taip, diakonas
tuokti,
gali teikti,
laiminti namus, taip?
Na, santuokos sakramentą, tai mes, kaip žinome, teikia jaunavedžiai vienas kitam, jis gali būti
laiminti liudinis. Santuokos sakramentą,
taip. Tai taip, jis gali krikštyti, laiminti namus, gali laidoti ir pasitarnauti kitaip parapiečius į lovadai.
Ir kuom skiriasi nuolatinis diakonas, o gal visai nesiskiria nuo to diakono, kuris ruošiasi tapti kunigu? Štai ir mes kunigė Kęstutį prieš taptami kunigais buvom diakonais kažkurį laiką.
Taip, diakonas yra, kaip sakyt, kunigystės vienas iš laipsnių, nes žinome, kad kunigystės pilnatvė yra vyskupystė, ar ne, yra 3 šventimo laipsniai – diakonatas, kunigystė, vyskupystė. Tai seminaristas, tas, kuris įstojo į seminariją, jis ruošiasi visiems šiems trims etapams, trims šventimo etapams, kad jis ir žiūrimas kandidatas, ir ruošiamas, kad jis būtų pirmiausia kaip diakonas, sugebantis tarnauti ir pasitarnauti žmogui ir bažnyčiai, kaip kunigas, skelbintis Dievo žodį, švenčiantis liturgiją ir dalyvaujantis kaip žmonių susitaikymo žinia nešantis, ir kaip ganytojas, kad jis sugebėtų vadovauti teisingai bažnyčiai, ją saugoti, ginti bažnyčios tiesą. O nuolatinis diakonas tai yra žmogus, kurio pirminis pašaukimas buvo šeima, tai yra santuokos sakramentas. Ir jo pirminis pašaukimas, ta sutuoktinių meilė, jinai kyla, kuomet žmogus jaučia savo viduje norą tą meilę įprasminti kaip auką, tiesiog savo laiką nuo savęs, skirdamas tarnystei, visuotiniai veiklai, jungiantis į bažnyčią. Tai tas nuolatinis diakonas jis ir apsiriboja tai, kad jis į kitus šventimų laipsnius nepretenduoja, bet ir pasilieka amžinas diakonas.
Ir jau jį galima laikyti dvasininku?
Taip, jį galima laikyti dvasininku.
Turbūt mums Lietuvoje reikės priprasti prie dvasininkų turinčių šeimas. Ar jie galės dėvėti dvasininkų drabužius viešai, taip kaip kunigas arba su sutana, arba kunigišku ženklu, kad kuniga gali atskirti, ar diakonas taip pat galės atrodyti kaip ir bet kuris dvasininkas, kaip tas diakonas, kuris ruošiasi kunigystei, kaip kunigas ar kaip vyskupas, kunigiški drabužiai.
Šį klausimą tikriausiai, Gintarai, dėl apsirengimo ir drabužių mes paliksime spręsti Lietuvos biskupų konferencijai ateities kaip perspektyvą, bet žinome tai, kad jų liturginis drabužis, patarnaujant šventose mišiose ar administruojant sakramentus, bus alba, kaip ir žinome, kad tai patarnautojo drabužis, ir stula. Tai bus, kai jie gaus diakono jau šventimus. O paprastoje kasdienybėje ar savo tarnyboje mes dažnai juos sutiksime, tikimės, kad su kostiumu, su kaklaraiščiu, tvarkingus, na ir žinoma, pagalvosime dėl ženkliuko ateityje, kad būtų kaip ženklas, kad jis išsiskiria kažkuo toje tarnyboje ir tarnystėje.
Nes tikrai įdomu, kaip žmonės atskirs tuos diakonus pasaulyje, kur nors susitikė. Na, o kaip jie tą bažnytinę tarnystę vykdys? Ar tie nuolatiniai diakonai bus pasišventę vien tik bažnytiniai veiklai, ar jie turės savo profesijas ir tik tai reikalui esant pagelbės, jeigu reikės suteikti kokį vieną kitą sakramentą, ar bus kažkokie įsipareigojimai bendruomeniai, parapijai, apie tai norėtųsi plačiau išgirsti.
Tai mes tikriausiai ir čia ir grįžtame esminį punktą, kaip atpažinti diakonui galbūt savo pašaukimą. Diakono pašaukimas, nuolatinio diakono pašaukimas, yra atpažįstamas pirmiausia bendruomenėje. Grįžtame į šventąjį raštą. Kaip šventajame rašte žmonės atpažino, kad jiems reikia diakonų, kurie pasitarnautų. Nes paprasti mokiniai nebesuspėja pasitarnauti žmonių poreikiams. Taip ir diakoną turi rekomenduoti pirmiausia ir jį kaip tarnystę išrinkti vietos bendruomenę, kurie jį pažįsta. Tai yra parapijos tikintieji. Jie rekomenduoja jį klebonui. Ir sako, mes šiuo žmogumi pasitikime, mes matome, kaip pamaldo vyrą, pavyzdį mums, mūsų šeimoms, mes juo pasitikime ir norime, trokštame, kad jis mums tarnautų. Žinoma, labai svarbus ir paties kandidato tas atpažinimas, tas degimas, ta tarnystės dvasia, noru pasitarnauti kiekvienam žmogui. Štai tuo metu jie kreipiasi į kleboną, kuris rekomenduoja savo parapijos narį vyskupui, kaip galima kandidatą į diakonatą, ir vietos vyskupas jį jau siunčia rengtis į nuolatinių diakonų centrą. Atpažinimas vėliau atėjus į šį centrą vyksta per pasiruošimo laiką, ir tuo per pasiruošimo laiką žmogus neatsitraukia nuo savo pirminio pašaukimo, tai yra šeimos, ir neatsitraukia nuo savo pareigų, tai yra nuo darbo, kurį jisai dirbo. Jis gali būti bet kas, ir statybininkas, gali būti elektrikas, santechnikas, gali būti mokslų daktaras, kaip šiuo metu mes turime mokslų daktarą Beną Ulevičių, ar ne, atstovas spaudai, kaip turime Darių Chmieliauską, kandidatą. Gali būti kokios mokyklos pavaduotojas, kaip Nerijus Čepas, karininkas, kaip Audrius Jasinskas, ar dantistas, kaip Arūnas Jurčius, ar kaip tikybos mokytas Darius Venčkauskas, ar kaip katalikų tarnyboj dirbantis mažai kam žinomas Kastantas Lokėnas. Tai jie, juos bendruomenė matė, juos atpažino, juos rekomendavo, vietos vyskupas taip pat atpažino juose tarnystės ženklą ir dabar šis laikas, visas ateinantis laikas, jiem paliktas patiem atpažinti šiai dovanai, ką jie turi kaip pašaukimą, kaip dovaną ir atpažinti jų šeimo.
Prie pasirengimo dar sugrįšime, bet dar norėtųsi dar tave, kunigė Kęstuti, pakamantinėti vis tik apie diakoną tą nuolatinį, kaip gal žvelgiant ir į pasaulio praktiką. Štai paminėjai, kad diakonai turi savo profesijas ir kai jie taps diakonais, ar jie turės tų profesijų atsisakyti ir būti paskirti į parapiją kokią nors, ar jie toliau turės savo profesijas ir kaip jie tada turėdami profesijas prisidės prie parapijos veiklos.
Čia visas pasiruošimas ir yra tame, kad jis atpažintų save, ar jis sugebės toje tarnystėje išlikti. Jis gavęs diakono šventimus, jisai neatsižadė šeimos, jis neatsižadė savo darbo, iš kurio jisai išlaikys tą šeimą, kuri padės jam galbūt tiesiog aprūpinti tą materialiai ir pasaulietinį savo šeimą. Bet tą dvasinę tarnystę jis taip pat turės atlikti uoliai kaip šeimos tėvo pareigas, kaip savo profesijos pareigas, kurią jis dirba. Ir toje tarnystėje jis atsilieps ir įsijungs taip, kaip reikalaus vietos jo parapijos klebonas. Nes jie dėl jų šeimų, dėl jų pririštumo prie vietos, jie mažai bus kilnojami kaip dieceziniai, tarkim, kunigai ar diakonai.
Bet jie bus paskirti į kokią nors parapiją, ar tiesiog bus jie viskupijos diakonai ir kur reikia ten pasitarnaus, ar bus paskirti kokiai nors parapijai?
Jie bus Kauno, kadangi šie diakonai ruošiami kaip Kauno arkiviskupijos, tai jie bus Kauno arkiviskupijos ribose, jie bus ruošiami gyventi ir dirbti kokioje nors Kauno arkiviskupijos parapiją, greičiausiai mieste, kad nebūtų toli nuo jų gyvenamosios vietos. Nes tie diakonai, mes kaip žinome, jie turi šeimas, jie turi vaikus, o priversti juos kaip čigonus kraustytis iš vieno taboro į kitą, iš vienų namų į kitus, vaikus keisti mokyklas, tai turbūt labai greitai ta šeima pati subirėtų ir ta tarnystės dvasia turbūt labai greitai būtų apribota moters pareiškimu.
Bet kaip tada su laiko skirimu, jeigu štai šiokiadienys jie turi savo profesiją, savo darbus ir jeigu tada laisvą laiką turės skirti tarnystę bažnyčių, o kaip tada su laiku šeimai skirimo?
Tai va čia ir pasireiškia visa tarnystė, ar jinai yra tikra, ar jinai meilė. Nes meilė, mes kai žinome, tikra meilė yra auka. Pats Kristus tą parodė. Meilė yra tikra meilė, kai yra auka. Taigi žmogus aukoja tai, kas yra brangiausia. Tai brangiausia laisvo laiką, kurį jis galėtų skirti ir savo poreikiu tiesiog naudojimu ar šeimai, ar praleidimui. Bet jis skiria svetimam, galbūt ne visada dėkingam, ar žmogui, ar atskiria pasitarnaudamas, tuo paliudydamas meilę Dievui. Ir į tą tarnystę mes kviečiame jungtis visą šeimą. Mes nedarome skirtumo. Štai kodėl rengimo programoje labai svarbus bendravimas su šeima, tai yra su žmona, su vaikais. Kiekviename jų žingsnėje, kiekviename apsisprendime, po kiekvienų metų klausti, ar žmona sutinka, kaip jiems sekasi šeimoje, kaip jiems sekasi derinti visus darbus ir laikus, ar jų vaikai ir jų žmonos nekenčia nuo to, kad jie tiesiog trokšta pasitarnauti daugiau bažnyčiai.
Na ir kaip vyksta tas pasiruošimas? Štai jau vieneri metai vyko susitikimai, vadinamas kaip parengiamasis kursas, tai turbūt nesiruošia taip, kaip ruošiami kunigai, kad gyveni seminarijoje, gyveni bendruomenė, jie negyvena seminarijoje. Tai kaip vyksta tas pasiruošimas ir kiek jisai trunka? Ar būna tik tai paskaitos tiems kandidatams, ar dalyvauja ir visa šeima, ar reikia kažkur keliauti, ar kažkiek laiko kažkur gyvent kaip bendruomeniai. Dabar norėčiau paprašyti, kunigai, Kęstuti, plačiau papasakot apie tą pasiruošimą diakonatui.
Taigi, Gintarai, tu kai pristatėjau, kad pirmi metai jau praėjo. Taip, praėjo parengimieji metai ir per tuos metus mes turėjome 7 susitikimus, 7 savaitgalius, per kuriuos buvo tiesiog susipažįstama su šia tarnyste, paaiškinama, ką ir jie galbūt pasirenka dar ir karto, kaip sakyt, pakviečiama giliau apmastyti jų pasirinkimą, apmastyti ne tik taip patiem kandidatam, bet ir jų šeimom, jų žmonom, buvo reikalingas sutikimas. Ir ta jų formacija vyksta tie susitikimai, kadangi pats palėtai, kad taip seminarijoje mes gauname, tie, kurie ruošiamės kunigais, gauname bendrystę. Diakonom irgi svarbu bendrystė, bet tą bendrystę jie pirmiausia išgyvena šeimoje. Ir jų bendruomenė mažoji, pati pirmoji, tai yra, kurioje jie ugdosi bendruomenės dvasia, yra jų šeima. Ten, kur jie mokinasi būti ir mažutėliais, ir būti tėvais, ir ganytojais, tai yra jų bendruomenė, kur gauna jie bendruomenės įgūdžius. O tais savaitgaliais jie tiesiog gauna bendruomenės įgūdžius vieną su kitu, kaip diakonai, kaip savitarpio pagalbas, savitarpio palaikymas, malda vienas už kitą, pagalba vienas kitam. Tai per šiuos metus buvo toks, praeitus metus buvo toks sulipdymas, parengiamasis kursas ir buvo laukiama po tų metų apsisprendimo. Tiek jų, tiek žmonos sutikimo gauti. Ir išlaikė stojamuosius egzaminus, jie buvo priimti į kandidatūros laikotarpį. Štai šį sekmadienį kas vyks, sekmadienio mišiose katedroje 13:30, tai bus jų kandidatūros laikotarpis. Jie gaus pirmuosius skirimus į nuolatinio diakono kaip kandidato. Po šių metų jiem dar toliau laukia lektoriaus ir akolito skirimai.
Truputį paaiškink klausytojams, kas tai yra.
Lektoriaus akolitai, tai jie galės skaityti ir skelbti Dievo žodį, mokyti Dievo žodžio. Akolito, tai jau patarnauti mišių aktyviau liturgijoje, patarnauti vyskupui prie duonos ir vyno taurės, galbūt atnešant, padalinant komuniją.
Jau galės dalinti komuniją, taip, dar nebūdami diakonais.
Taip, jau galės dalinti komuniją. Ir vėliau jų laukia diakonatas. Visas laikotarpio pasiruošimas užtruks, kaip mūsų numato skupūrų konferencija, tai užtruks 4 metus.
Dar 4 metus jau po to parengiamojo pasiruošimo.
4 metai toks paruošimasis kursas.
Ir kas per tuos 4 metus dar numatyta pasiruošimo programoje? Mes labai įdomu to klausti dėl to, kad žinant, jog yra tarp kandidatų ir teologijos daktarų, atrodo, ką jie ten dar turi papildomai studijuoti, ko jie dar nežino. Ir štai dar 4 metus ruoštis diakonatui, atrodo, kad galėtų štai visi tikintis vyrai ir tikybą dėsto ir fakultete teologijos dekanas. Ir štai dar reikia ruoštis, tai labai būtų įdomu sužinoti, kas dar ten toj programoje yra tose 4 metuose.
Kadangi teologijos žinias ne visi turi, arba turi ne visas tokias gilės išsames kaip teologijos dekanas, tai mes siekiam to, kad per studijas ir tą vidinę bendrystę mes gautume didesnę patirtį, kad tas žinių akiratis ir bagažas nebūtų taip, kad privalomas tame santykyje, kai būna dėstytojo ir studento, bet kad būtų diskusijų forma ir praplečiamas akiratis. Galbūt tose pačiuose fundamentinės teologijos dalykuose, ar ne, kanonų teisės dalykuose, kuriuos dėstytų specialistai, iškelti aktualius klausimus. Nes tas mus labai paskatino jūsų taip pat Marijos radio laida aktualiai bažnyčios klausimai. Tai mes matome, kiek susilaukia ta laida, kokius klausimus gauna kunigas Virginijus Veprauskas, kaip reikalauja sumaniai ir greitai atsakyti. Tai kadangi matom, jog žmogus, šio laikinis žmogus tikrai daug klausia ir ieško to atsakymo ir kad tas atsakymas tikrai būtų išsamus ir nenukrypstantis nuo pamatinių teologijos dalykų, tai šią temą mes diskutuosime per visus tos mokslo metus. Jiems bus dėstomi teologiniai dalykai, kaip ir visiems seminaristam, privalomieji teologiniai dalykai. Tai yra ir liturgija, fundamentinė teologija, švento rašto įvadas senasis ir naujasis testamentai, moralinė teologija, kanonų teisė, kaip jau minėjau. Ir šios dalykus jie privalės išklausyti. Dėstytojai turės 7 susitikimus su jais.
Į metus.
Taip, į metus yra 7 susitikimai. Žinoma, dalykus, kai tas bus per 3-4 susitikimus, jisai turės tik kaip apibendrinamą medžiagą, o visa medžiaga, studijų medžiaga bus siunčiama nuotoliniu būdu. Tai yra susisiekiama per internetą ir pateikiant visą mokslo medžiagą ir paskui atsiskaitant.
Malonus klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje kalbamės su vadovu, nuolatinio diakonato rengimo centro vadovu, atsakingu už nuolatinių diakonų rengimą, kunigu Kęstučiu Geniu. Kalbamės apie nuolatinį diakonatą sekmadienį Kauno arkivyskupijoje per šventasias mišias Kauno arkikatedroje pristatomi pirmieji kandidatai į diakonus. Tai ta proga ir norim su jumis, mėly klausytojai, pasidalinti, kas yra tie diakonai, kokia jų tarnystė, kaip jie ruošiami. Po trumpos muzikinės pertraukėlės dar paklausime kunigo Kęstučio, kas gali būti tais diakonais, kaip galima jais tapti. Tad dabar trumpa muzikinė pertraukėlė ir pratęsime mūsų laidą netrukus.
žmonės, jums palaima ši Dievo žmonės, jums viltis ir laisvė kely, kely į erdves plačiasias į tolius neregėtus, kely į tėvo namus, kur baimės nėra ir šviesa amžina, kely Dievo rankų duotam, kely Dievo žmonės Kristaus širdimis, Dievo žmonės viešpats su jumis, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus. Dievo žmonės viešpats su jumis, kely į erdves plačiasias į tolius neregėtus, kely į tėvo namus, kur baimės nėra ir šviesa amžina, kely Dievo rankų duotam, kely, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus. Thank you.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme mūsų laidą. Šiandien ganytojo žodžio laidoje nuolatinio diakonato rengimo centro vadovas, kunigas Kęstutis Genys, įkalbina aš, kunigas Gintaras Blužas. Kalbamės apie nuolatinį diakonatą, nes sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje jau pristatomi pirmieji kandidatai į nuolatinio diakono tarnystę. Lietuvoje šios tarnystės nebuvo ir jinai atsiranda, tuo tarpu visoj bažnyčioj yra puikiai žinoma ir priimta. Tad manome, mėly klausytojai, kad jums yra įdomu susipažinti su šia tarnyste ir tiesiog ir mes turėtume šiai naujai Lietuvai, Lietuvos bažnyčiai tarnystei pasiruošti, suprantant, kas tai per tarnystė. Dabar noriu, kunigė Kęstuti, tavęs paklausti, kas gali būti nuolatiniu diakonu, kokios yra sąlygos?
Nuolatiniu diakonu gali būti pirmiausia pakrikštytas asmuo, priėmęs krikšto sakramentą, priėmęs sutvirtinimo sakramentą, sudaręs arba nesudaręs bažnytinę santuoką, tai yra apsisprendęs arba gyventi šeimos gyvenimą, arba jau apsisprendęs tada gyventi be šeimos ir turintis bendruomenės bei vyskupo pritarimą.
O jeigu, tarkim, čia turbūt apie vyrą kalbama, ar moteris irgi gali būti diakone?
Ne, moteris negali būti.
Tai tarkim, štai tikintis vyras, krikštytas, turintis sutvirtinimo sakramentą, galvoja, o, norėčiau būti nuolatinis diakonas. Ar čia yra panašiai kaip štai pajunti pašaukimą kunigystėje ir tada stoji į kunigų seminariją, pareiški norą, ar taip pat čia irgi yra, kad jauti pašaukimą ir tada eini pas kleboną, pas vyskupą, ar kaip čia yra?
Pirmiausia, vat, jeigu taip nutiktų, koks šeimos vyras pagalvoja, nu tarkim ir po mūsų šitos laidos, ar ne, pagalvotų, gal aš noriu būti nuolatiniu diakonu. Pirmiausia, ką jis turi padaryti, pagalvoti, atsisėsti ramiai ir pagalvoti prie arbatų. Ar jis turi visus sakramentus, kuriuos mes išvardijom, ar ne? Jeigu jisai yra nevedęs, tai eina tiesiai pas kleboną ir kaip su savo dvasios tėvu galbūt kalbasi apie tą savo pajautimą pašaukimą. Gal čia, kad tik tai mintis ar panašiai. Jeigu vedęs vyras, jis pirmiausia apie tokią mintį turi pasakyti savo žmonai. Tartis, nes žmona yra jo tarnystėje bendra keleivis ir žmona yra jo, kaip sakau, pirminis pašaukimas, žmona ir šeima. Ir vėliau jisai apsprendęs vėlgi neskubėti rinkti dokumentų ir nešti į diakonato centrą ar bėgti, kaip sakyt, pas kleboną, bet viską gerai atidavus Dievui rankas, tai yra į maldą, pasimeldus už tą tikrąjį kelią, kad Dievas leistų atpažinti tą pašaukimą, jeigu jis yra į tą tarnystę. Ir gavus tikrai rekomendacijas ir iš bendruomenės, kad ir bendruomenės paliudyja jį esantį nuolankų ir kaip pasitarnaujantį bažnyčioje, pasitarnaujantį visiems tikintiesiems, jis gali kreiptis į vyskupą su bendruomenės ir klebono pritarimu ir gavęs iš vyskupo rekomendacijas stoti nuolatinį diakonų centrą. Yra, kaip pavyzdį tiesiog pateiksiu, yra mūsų praktikoje ir dabar buvo, per šiuos praeitos metus mes susidūrė tikrai tokių žmonių, kurie spontaniškai nepagalvoja, neišlaikė maldos dvasioje, skuba į nuolatinį diakonatą arba tiesiog reiškia kažkokį nusivylimą ir ar norą pakeisti. Noris priimti, kad nuolatinis diakonatas tai nėra naujovė ar nėra tai proga teiti ir būti kunigams kaip mokytojas ar pamokyti kunigą, pakeisti bažnyčią, išpildyti savo fantazijas, svajones praeities. Tikrai ne. Diakonatas, grįžkime į pirminę apaštalų pašaukimą. Yra tarnystės sakramentas. Tai yra nuolankumas, atsidavimas, supratimas, kad aš ateinu tarnauti. Mano pavaldiniais, kaip sakyt, bus ne vien tik tai žmona namuose su vaikais, ne vien tik tai ganytojas, bet ir parapijos klebonas. Aš negalėsiu jam prieštarauti, jo mokyti, net ir būdamas dogminės teologijos daktaras, bet būsiu tas, kuris ateinu tarnauti žmogui, per kurį žmonės manyje matys tarnaujantį Kristų jiems.
Ir čia turbūt nėra kaip neįsipildžiusi svajonė tapti kunigu. Tarsi ir kunigu nori būti, bet ir šeimą nori turėti, tarsi trečias kelias.
Na, taip, bet kiekvieno pašaukimas yra labai individualus. vienas tiesiog galima svarstyti ir būtent dokumentai rekomenduoja nuolatinių diakonato ruošimo dokumentai, kad buvę ar seminaristai, ar turėję viltį į seminariją stoti, bet vėliau pasirinkę kitą gyvenimo kelią, gerai, labai gerai apsvarstytų tai ir neskubėtų žiūrėti kaip į savo svajonę besipildančią, nes čia matot šitame pasiruošime kyla kiti pavojai. Aš tarsi grįžtų prie savo pirminės svajonės, tarsi grįžtų prie pirmosios meilės, kuri irgi buvo mano širdyje, ir aš tada pamirštu pirminį dalyką, mano šeimą. O dar kart pasikartosiu, šeima diakono yra pirminis pašaukimas.
O kaip, kaip kunigė Kęstutį kalbė apie bendruomenės pritarimą, kaip tas vyksta, kaip ta bendruomenė tą pritarimą išreiškia arba neišreiškia? Ir pavyzdžiui, jeigu nori kandidatas stoti diakonus, kaip jis tos bendruomenės turėtų atsiklausti? Kita vertus, ar bendruomenė, pavyzdžiui, žmogus net negalvoja apie diakonatą, kaip bendruomenė nusprendžia, kad reikia mums nuolatinių diakonų ir ieško ir sako, va štai tu tinkamas, o jisai nustebęs žiūri, net apie tai nesvajojas ir negalvojas. Kaip tas išrinkimas praktiškai atrodo, kad bendruomenė, sakai, išrenka kandidatą, išreiškia pritarimą, patvirtinimą?
Mes turbūt žinome, Gintarai, kad parapijos dažnai turi patariamą balsą. Kiekvienas klebonas turi tokį moterų kolektyvą patariamą balsą, kuris pastebi tokius pamaldžius vyrus aplinkoje ir tas patariamasis balsas dažniausiai pasako. Taip klebonėlė šitas zakristijonas, ne zakristijonas ar šiaip patarnaujantis vyras yra sąžiningas, va pamaldus, va tikrai šaunus vyras, jis taip ūkį tvarko, jis prižiūri čia, čia ir bažnyčiai pasitarnauja ir mus pašnekina, mum tarsi padeda. Matom jį besimeldžiantį, matom auklėjant katalikiškai savo vaikų. Na, visų savo gyvenimų kasdienybėje, kaip kaimynas geras.
Čia pletkų lygis, čia tu tokia kaip VBS agentūra.
Taip, aš sakau, nes viskas prasideda nuo VBS agentūros, tarkim, bet nes ją daugumą sudaro bažnyčioje, bet kur aktyvi bendruomenė, jie dažniausiai mato žmogų, kaip sakyt, pirmiausia, kaip pasitarnaujantį. Jie pasikalba bendruomenėse ar maldos grupelėse, pasako, tiesiog tai ir sakai paskatinimą, kaip paraginimą žmogui.
Tai žodžiu, pačios bendruomenės pritarimas, tai nėra toks oficialus dalykas, bet jį oficialiai išreiškė šitą bendruomenės nuostatą klebonas vyskupui.
Taip, jeigu parapijos lygmenėje klebonas. Šiuo atveju, kai mes turime iš darbovečių, nes kaip ir darbovietės ar ne organizacijos, tarsi religinės, kurios rekomendavo savo kandidatus, tarkim, šiems metams, šiai naujai laidai, tai jie gavo pritarimą iš savo tarsi darbovečių, mes ėmėm rekomendacijas tarsi iš jų darbovečių, kaip pritarimą ir liudijimą, ar tikrai šis kandidatas tinkamas, tarkim, ar tai, ką jisai dabar dirba jūsų darbe, ar jūs neprieštaraujate, jeigu jis ruošiasi ir nuolatinio diakonato tarnystei, ar nenukentės darbo rezultatai, ar tai tikrai yra sąžiningas, atsakingas, punktualus žmogus.
O dar vienas klausimas, čia paminėjai, kunigė Kęstutį, kad diakonas, kandidatas į nuolatinius diakonus turi būti sudaręs bažnytinę santuoką arba nesudaręs. Jeigu nesudaręs bažnytinės santuokos, ar jisai būdamas diakonu turės galimybę sudaryti, ar jau jisai turės laikytis celibato po šventimu?
Jeigu jis ateina nesudaręs, jis pirmiausia negali ateiti į nuolatinį diakonų centrą. Jis ateina kaip susituokęs.
Bet minėjai, kad arba susituokęs, arba nesudaręs
pasišventi. Nesudaręs, kuris apskritai gyvena viengungio gyvenimą.
Ir ar jis turės paskiau galimybę, jeigu...
Ne.
Būdamas diakonu, nebeturės galimybę sukurti šeimos.
Ir per tą laikotarpį, jau rengimosi laikotarpį, jis nebeturi galimybės kurti šeimos. Kodėl? Nes, žiūrėkim labai paprastai, visi knygutėse sako, meilė trunka 3 metus. Ar tikrai? Klausimas. Ar ne žmogus susiranda žmoną? 3 metus gyvena pro rožinius akinius žiūrėdami. Atsiranda vaikai, pirmi 3 metai būna sunkiausi. Tai jau susidaro 6 metai. O mes ruošiam 4 metus. Ir tai yra sudaro esminį sunkumą tuo, kad jisai nebus pasiruošęs ir jo šeima nebus pasiruošusi iššūkiams, nebus pasiruošusi šeimos gyvenimui. Todėl į tą kandidatūrą ateina žmonės, na jau brandaus amžiaus, užsienio praktikoje labai rekomenduojama ir pageidaujama, kad ateitų vyresnio amžiaus žmonės, kurių vaikai jau yra pilnamečiai, gavę ne tik žmonos, bet ir vaikų prisutikimą, kad tėtis ruošiasi tokiai tarnystei. ir kad visa šeima yra už jį ir jį palaiko ir jie visi mato jį kaip uolų bažnyčios tarną būsimą. Tai mes šiek tiek šiai surizikavome ir priėmėme jaunus kandidatus, kurių yra vaikai, bet dar jau netokie nepilnamečiai, bet ir netokie jau maži, bet juos, kadangi atpažinome kaip turinčius tarnystės dovaną, nes jie jau eilę metų turi gerą vardą, pasitarnaudami bažnyčioje, nes juos visi beveik pažįstame visus kandidatus ir jie nėra nauji veidai. Jo žino ne vien tik tai vieną bendruomenę, bet žino jau dauguma Lietuvos netgi tikinčiųjų. Tai štai kodėl mes juos priėmėm ir jų santokos, taip, jų santokos yra jau brandžios, jau pačioje santokoje Dievui padedant, jie vienas kitą palaiko jau ir 10, ir 15 metų.
Būna dar tokių atvejų ir pats esu gavęs tokių klausimų, nelabai žinau, kaip atsakyti ir galvoju, štai tavęs paklausiu prie progos ir labai pasitaikius progai ir labai džiaugiuosi, kad šitą progą pasitaikė. Gal ne vienam toks klausimas kyla, štai būna taip, kad gyvena civiliškai susituokiant, paskui įsiskyriant, paskui atsiverčia žmogus, įtiki, gyvena tikėjimo gyvenimą ir štai buvusi civilinė santuoka įsiskyręs, arba net ir bažnytinė įsiskyręs, bet vienas gyvena. Jau nes praktiškai, jeigu esi, kad ir priėmęs santuokos sakramentą, bet jeigu įsiskyręs, tai nėra kliūties gauti išrišimą, priimti šventą komuniją. Ar jeigu toks žmogus, kuris įsiskyręs, bet pasiryžęs gyventi vienas, ar jisai galėtų tapti nuolatiniu diakonu? Aišku, kalbant apie tikintį žmogų, tikrai su visais kitais sakramentais.
Taip, jisai iš tikrųjų čia susidurėm su keblė situacija. Turėtume atsakyti tai, kaip irgi, jeigu lygiuojamės į šventąjį raštą, prisiminkime Pauliaus laišką Timotiejų, ar ne, koks turėtų būti irgi diakonas. Ir mes susidurėme su tikrai keblė situacija, nes jis turi tarsi dėmę, tarsi tai, kas neleistų jam galbūt būti tuo mokytoju, toje bendruomenėje, tuo sektinu pavyzdžiu, nes jo šeima, tarkim, yra išyrusi, ar ne? Klausimas. Jeigu tu turi tikėjimą, ar tu dėjai visas pastangas tą santuoką išlaikyti, ar ne? Kada ta tikėjimo kelionė prasidėjo? Ne kiekvienas žmogus, mes tai puikiai žinome iš galbūt savo pastoracinės patirties, ne kiekvienas iš mūsų, kuris ateina į bažnyčią, sugeba tokį žmogų priimti ir atleisti ir suprasti, kad žmogus galbūt suklydo, galbūt ne vien tik tai jo kaltė buvo sudarant tą santuoką, ne dėl vien jo kaltės ar dėl jo pareigų ne visiško suvokimo ir įvykdymo išyro tą santuoką. Deja, toksai žmogus, kuris kad ir pamaldžiai jau gyvena, kad ir liudija visų savo gyvenimų Kristų, jisai deja negalėtų būti jau nuolatiniu diakonu.
Štai dabar Kauno arkivyskupija ruošia 7 diakonus. Ar yra nustatytas skaičius, koks reikalingas vyskupijai, ar tiesiog kiek bus kandidatų, tiek priims, ar štai dabar jie pradės jau po parengiamojo kurso, jau sekantį kursą, ar bus vėl priėmimas? Ar tiesiog dabar yra susikoncentruojama tik į ruošimą tiems 7 diakonams ir viskas, ir naujų kandidatų nepriimama kol kas?
Taip, kunigai Gintarai, mes nepriimam daugiau kandidatų, mes esame susikoncentravę dabar šį laikotarpį artimiausius 3-4 metus galbūt, susikoncentravę į šių diakonų parengimą, kaip sakyt, neskubinam. Pirmiausia, norime parengti juos, įvesti į juos į tarnystę, žiūrėti jų tiesiog pastoracinį poreikį, visos Kauno arkivyskupijos ar ne atžvilgių, kiek jie reikalingi ar ne, kiek jie save realizuoja, kiek pilnai jie atranda save naujame sąryšyje, galbūt su bendruomenė. Ir naujų kandidatų priėmimas būtų mąstomas galbūt po 3 ar 2 metų, tik tai sprendžiamas tas klausimas, nes turbūt kaip ir visur susidurėme, tai yra centras, kad ir mokslo centras, bet jis nuo valstybės yra nepriklausomas ir nepretenduojantis į valstybės paramą. Kadangi vyrai į šį centrą ateina jau su aukštaisiais įsilavinimais, kas kandidatų yra privalu turėti aukštą įsilavinimą ir kadangi nepadengiama, ieškoma įvairiausių sponsorių šaltinių ir kadangi tai sunku paremti, kadangi viskas remiasi projektus, tai šis centras ir Kauno arkivyskupijos žinoma išlaikymą, tai šis centras funkcionuoja taip, kad ruošia pagal pastoracinį poreikį. Žinoma, jeigu jis būtų, ateityje bus ir matysime, kad sėkmingai šie diakonai atlieka tarnystę. Ir žmonės priima, kas yra svarbiausia, kad juos priimtų žmonės, nesipiktintų jais pirštais, nebadytų ten, jeigu ir jie ar suklysta, ar išgirsta jų šeimoje galbūt barnė, kad apie jų nepagalvotų, ar va, nesakytų, va, matai, koks mūsų tas diakonas. Tiesiog, kad žmonės būtų atlaidus jiem ir priimtų taip, kaip savo savo tiesiog bendruomenės narius.
Ir įdomu, ar tikintieji, ar kaip nors bus suruošiami juos priimti, štai vis tiek visuotiniai bažnyčiai tie diakonai nėra naujiena, bet pas mus Lietuvoje ir seni dalykai, kai atgaivinami, kartais priimami kaip naujiena. Pavyzdžiui, kai Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą bažnyčioje įvedė, kad kalbėtus yra senas nuo 4-ojo amžiaus, o Lietuvoje žmonės priėmė kaip nauja ir vadina naujas tikėjimo išpažinimas. Ir čia tą tarnystę gali priimti kaip naują, kaip kažkokią naujieną, naujovę. Ar yra kaip nors numatyta, kaip paruošti pačią bažnyčią tų diakonų priėmimui? Ar yra kokie nors žingsniai?
Tai pirmiausia žingsniai, kaip ir žinai, šio laikinėse priemonėse pasitelkiama mass media priemonės. Tai yra rengiamas internetinis puslapis, kuriame rasite bet kada išsamesnį informaciją. Žinoma, planuojamas pats paskelbimas yra kunigams, pristatymas ir tų diakonų ir programos supažindinimas, kad jie žinotų, galbūt pirmiausia būtų tie filtrai, kurie pirmiausia žmogui tai pateiktų iš samo atsakymą ir tikrai padėtų atpažinti, ar jis tikrai turi tą pašaukimo ženklą savyje, ar turi jisai tą pašaukimą. Ir žinoma, tos parapijos, kurios pageidautų, kuriuose galbūt yra bejojama, ar yra tokių tikinčiųjų, galbūt tokio kaip padrasinančio žingsnio reikėtų, tai šiai tarnystei, tai mes esame pasiruošę visą komandos nariai pateikti tą informaciją, ne tiek telefonu, bet galbūt ir atvykstant į parapiją ir pabendraujant su pačiais interesantais. O mūsų interesantai, kurie ieško, gali rasti Kauno arkivyskupijos jaunimo centro patalpose, tai Vilniaus gatvė 7. Mus bus įsikūręs mūsų centras, jame bus darbuotojai, trečiadieniais tikrai rasite, nes budėsime tiesiog vienas, kuris iš mūsų nuo pat ankstyvo ryto, nuo 10 valandos. Ir bet kada, kas domina, ar jeigu jaučia, osma gali ateiti gyvai pasišnekėti.
O nuo kada tai budėjimai prasidės? Jau kada bus galima ateiti gyvai pasišnekėti į Vilniaus gatvė 7? Nuo 10 valandos trečiadieniais.
Dabar vyksta kraustymasis, bet aš jaunimą priiminėjau kaip tik tose pačiose patalpose, kai kiekvienas stengiaus trečiadienį nuo 4 iki 6 valandos.
Popiet.
Tačiau, kai aš tikiuosi, jau tas centras įsikurs ir mes funkcionuosim, aptarsim tą darbo laiką, darbo vietą, tai būsim nuo rytinio laiko, tai nuo 10 valandos ryto.
O dar vienas klausimas laidai baigiantis, ar kitose biskupijose taip pat planuojama ruošti nuolatinius diakonus, ar Lietuvoje tai bus tik tai Kauno arkivyskupijoje, gal yra žinių, jeigu gali atsakyti.
Kauno arkivyskupija, kaip kunigai Gintarai pastebėjai, visada linkusi kažką pradėti naujo, ar ne, ale pirmauti, ale išbandyti, ale rizikuoti. Ir tai drąsus sprendimas, tai kad buvo nuspręsta ir parengta ta vieta būtent kaip pirmoji, kad Kauno arkivyskupijoje, tai vis tiek pritarimu bendru vyskupų. Ir kol kas mes ruošiame tik tai Kauno arkivyskupijai. Negalime sakyti, kad kitos neruošia ar nenori prisijungti, nes ar priešiškai pasisako vyskupijos, tikrai ne.
Visi vyskupai dėl to sutarė, tik tai nutarė, kad pradės Kauno arkivyskupijai.
Kaunas bus tie vadinamieji, kurie pirmieji bus, ar ne, kurie išrinks. Ir mes labai džiaugiamės, ypatingai Kaišiadorių vyskupijos pagalba, tai yra monsinjoro Algirdo Jurevičiaus pagalba, kurio išeis naujai knyga išleista apie nuolatinį diakonatą ir kurios knygos bus pristatymas. Ir jis labai mielai bendradarbiauja ir talkina mums rengiant informaciją, tiesiog supažindinant kokią praktiką užsienyje. Ir iš tikrųjų labai padėkoti ir vyskupui Jonui Ivanauskui, kuris leidžia, kaip sakyt, savo generalvikarą tiesiog nuo pareigų užsiimti ir mum pagelbėti, kaip sakyt, dar papildomų darbų. Labiausiai tai sakau, kam dėkoju, tai tiems, kurie būna toje kasdienybėje, kurie koordinuoja tą veiklą. Tai gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojams, kurie tai ir Aistai visų pirma, kurie padeda ten Virginija, kuri mūsų komandai dalyvauja ir yra atsakinga už šeimas, Vilhelminai, kuri tvarko mūsų ūkį.